Tajna zveri, tumačenje proroštva Apokalipse, naziv je nove knjige koja se nedavno pojavila na našem tržištu. Tema je vrlo zanimljiva, mnogi vole da slušaju o proroštvima, pogotovo o Apokalipsi. Janja, ti si knjigu prevodila. Da li je tebi bila zanimljiva? Puno toga si prevodila sa ruskog, pa bavila si se i ovom temom i na predavanjima i takođe u prevođenju. Po čemu je možda ova knjiga drugačija od onih koje si do sada radila i da li je?
Pa sama tema je mene zainteresovala kad sam došla do knjižice iz razloga što je ona jedna sa teškim naslovom, kao što ste rekli, Tajna zveri, tumačenje proroštva Apokalipse, samo tog dela koji se odnosi na tajnu zveri i na poimanje tajne zveri. Zainteresovala me i zbog toga sam uzela da je prevedem, jer sad zaista se dosta govori u posljednje vreme o apokalipsima, dosta literature o aktuelnim apokaliptičnim događajima, da se tako izrazim. Mene su zainteresovale neke od tih knjiga, neke su bile onako suviše popularističke i suviše nekako duhovno netačne, ako možemo tako reći. Nisu temeljene u realnoj tumačenju otkrovenja Jovanovog i poimanju otaca crkve i učenja crkve. Prosto imaju tako neki zadatak da uplaše, nego jednu atmosferu da uplaše ljude. A ova knjiga nade i knjiga utehe. Ona pokazuje jednu istinitu stvarnost savremenih događaja u svetlosti otkrovenja Jovanovog, znači tumačenje apokaliptičnih događaja kroz prizmu analize šta bi to bila zver, tajna zveri, to jest zver iz mora, zver iz bezdana i zver iz zemlje. Znači, i kroz to tumači kako pravilno da poimamo, kako duhovno pravilno da sagledamo poruke otkrovenja Jovanovog i ako s jedne strane prepoznajemo u našoj realnosti nešto tog događaja, kako pravilno da rasuđujemo o njima, ne sa strahom koji je parališući, koji ljude podsjeća neke pogrešne poteze i pogrešno razumevanje smisla apokalipse, smisla vere i smisla otkrovenja na kraju krajeva, nego sa kao oni koji imaju veru, koji imaju nadu, koji čekaju drugi Hristov dolazak, koji se silom i blagodaću Božijom svakde iznova obnavljaju da mogu da izdrže teške iskušenja savremenog vremena.
Znamo da nikada nije lako tumačiti proroštva, nekada to bude često i pogrešno. Pa evo, pre nego što pređemo na ono što je napisano u ovoj knjizi, jedno opšte mesto, što bi rekli, jedan opšti savet, kako da ljudi prepoznaju da je neko tumačenje pravoslavno i kvalitetno, a neko nije. Znamo da protestantske grupacije vrlo često govore i proriču smak sveta, a često se to uvije i u neke oblande koje ponekad i liče na pravoslavna učenja.
Da, poznato me da neke od protestantskih zajednica, verskih zajednica su predviđale Armagedon, kraj sveta, kraj civilizacije, kraj vremena i tako dalje, tako dalje, na svoj način određivali su godine i datume i uglavnom su promašile, jer ili je to i nemoguće odrediti. Sam Gospod je rekao, a o času i danu tome ne zna niko, do Otac moj nebeski. Dakle, svako ko pokuša da locira vremenski, da tako kažemo, završetak ovoga sveta, i tako da se izrazim tim jezikom, će omanuti i pogrešno protumačiti otkrovenje i bit će kao važni prorok, ili tako. Pravoslavna, naša pravoslavna crkva i sveti oci pravoslavne crkve prema tome imaju vrlo jasan i određen stav. Znači, treba njih slušati. Znači, postavljeno je takvo pitanje kako. Znači, treba pažljivo čitati, treba pažljivo slušati, treba duhovno bdeti nad svojim srcem, nad svojim umom, nad svojim jezikom i odgovorno upotrebljavati reč, znači, kojima je zalog reči Božije, iz razloga da ne budemo i mi lažni proroci, ili tako, oni koji lažno obećavaju nešto što nije u njihovoj vlasti i moći. Ali sa druge strane, ne treba biti ni licemer pred događajima. Gospod je sam rekao, to je 26. glava Evanđelja po Mateju, dakle, bdite, znači, da budemo budni, da duhovno pazimo. Čak je nazvao one koji se nemarno odnose prema toj činjenici da je apokalipsa kao kriza svetu i sud svetu, to znači reč apokalipsa na grčkom, i kriza i sud ovome svetu jeste realna činjenica koja nam je realno obećana, znači ona će se realno Ona se realno događa i događat će se. To govorim u procesu trajanja jer je apokalipsa dinamički proces. Ona nije nešto što se trenutno ovdje i sad događa. Znači ona je dinamični poziv kroz krize, kroz sud svetu, kroz opomene, kroz stradanja, kroz nevolje, kroz probleme čovečanstva na makroplanu, na makrokosmičkom planu, kao lične na mikrokosmičkom planu. Poziv pre svega na pokajanje. Ko čita otkrovenje, ako u posljednje vrijeme baš intenzivno čitam, poslije svake opomene Božje koja se može tumačiti kao čaša gneva gospodnjeg ili anđelska truba ili slamanje nekog od pečata kojima su zapečećene tajne Božje, svakda se kaže iznova da ljudi ne ostaviše zla dela svoja, ne pokajaše se za grehe svoje i ne dadoše slavu Gospodu, nego nastaviše i dalje da greše, da žive bogovorno, bogoprotivno i ne prepoznajući šta se u njima i oko njih događa. E, u tom smislu nama Gospod kaže ne budite licimeri, znake vremena u prirodnog znate prepoznavati, a znake, da kažem, vremena Gospodnjeg ili dana Gospodnjeg ne znate prepoznavati. U tom smislu smo mi dužni. Kažem, ovo je neki srednji carski zlatni put. Znači, ne da se povedemo za onim lakomislenim tumačima i ljudima koji pričaju ono što i ne znaju. Nijemo duhom svetim nije otkriveno, a nisu dobro upoznati sa učenjem crkve. A s druge strane, ne i da prenebregavamo kao činjenicu koja realno ne postoji. Ili razumete što hoću da kažem? Znači, zaista mi sami možemo pažljivo da sagledamo stvarnost našeg vremena koje mnogi nazivaju, pazite, i verujući i nevjerujući, apokaliptičnim. Ono je apokaliptično u tom smislu što jeste puno neverovatnih, iznenađujućih, brzih, munjevitih događaja i preokreta u stvarnosti koje ne može da se negira, jel tako? Ali istovremeno nećemo se kao nevernici uplošiti od toga, nećemo imati strah od antifrista, nego će imati strah gospodnjeg kao početak mudrosti, jel tako? Znači, verujući ljudi imaju odgovor na apokaliptičnu sliku stvarnosti kao kreatori nove koji idu susret novoj stvarnosti, tj. Novom nebu i novoj zemlji, tako je obećano na kraju otkrovenja, a ne kao oni koji umiru od straha šta će sutra biti i šta ćemo mi jesti. To je ono najčešće što čujem ja svaki dan. Šta ćemo jesti, šta ćemo obući, znači briga za telesnu egzistenciju isključivo kao da je Gospod nemoćan da nam pomogne da rešimo našu telesnu egzistenciju na bogodoličan i bogodostojan način, jel tako? Znači, a možemo reći, na primjer, da su sveti oci se također bavili ovim pitanjem mnogo. Naprimjer, samo ćemo navesti neke reperne događaje. Apostol Pavle sam kaže, ovaj naraštaj neće proći dok se to ne zbude. Zašto i kako? Videći zlo njegovog vremena, koje se na ondašnji način umnožilo preko mere i koje je bilo uvijek teško trpiti, teško podnositi, pravedniku teško da gleda prizore ada i užasnih slika stvarnosti oko sebe, on je vjerovao da će brzo takvom svijetu koji je tako zao u savu zlu reši morati doći kraj. I on nije rekao netočnu činjenicu. Njemu samom i njegovoj generaciji jeste došla apokalipsa, ali tako on neće imati drugu reprizu, da kažemo.
Što je, recimo, uradio.
Apostol, recimo, Sveti Jovan Zlatousti, na primjer, u 4. veku kaže kako je zlo beskrajno umnoženo u svetu. Sigurno će na početkom već sljedećeg veka ovom svijetu vjerojatno doći neki pravedni sud Boži. I on je kao pravednik i preželjkivao sud gospodnji nad tolikim bezakonjem koje ljudi čine.
Ali bezakonje je još 15 vekova poslije toga, nastavlja se i danas.
Sveti Serafin Saroski u 18. veku govori da će sljedeći vek biti vek strašnih apokaliptičnih događaja, jer je nemoguće trpjeti toliko zlo više. Još plus pravednici Boži, sveti ljudi imaju tanan instrument duha, duše, bića, koje još na senzitivniji način registruje zlo u svetu i još im je teže da ga podnose nego recimo bezakonici koji ga ne primećuju jer su imaju svoj udeo u njemu. Znači, u tom smislu, ako i mi, recimo, ova osnova ove knjige je tumačenje starca Pajsije Svetogorca, znači najviše se citata poziva on nije napisao neku specijalnu knjigu, nije govorio specijalno samo o tome, ali je jako dosta govorio o apokalipsi. Znači, i govorio na jedan zaista smiren, blagorazuman način utešiteljni, ali način opominjući na duhovnu budnost i na dela za spasenje svoje duše. I eto, i starac Pajs je rekao, evo jedna činjenica, citiram njega, mi smo već uveliko zakoračili u apokalipsu, a ne primećujemo da se to oko nas događa. Kako je to moguće? Ali opet s druge strane, kaže, svaki verujući hrišćanin koji živi pobožno i koji ima pravilnu i zdravu i čistu veru, duhom će poznati šta se događa i znaće šta treba da čini, kad i kako u svoje vreme. E, to je ono što je nada, da tako kažem, ove knjižice. Zato sam je prevela. Jer ona je za mene bila otkrivajuća, recimo u smislu, ona je u stvari bila ono kako sam ja razmišljala, samo potvrda, mislim, o toj temi, potvrda, i verujem da će biti korisna za ljude zdravomisleće i one ostale koji čitaju čitaoce. Znači, i sam je uvideo dosta strašnih događaja, predosjetio duhom mnoge buduće strašne događaje kao čovjek čistog srca i uma koji prozirao kroz prostor i vreme, događaje naše stvarnosti, blago upozorio u smislu, jer prorok Boži je onaj koji poziva na spasenje, na pokajanje, znači on to jest u svakom slučaju, i dao nam priliku da sagledamo i sami, ali da sagledamo na način da budemo kreatori, pomoćnici Božjeg staranja o nama, a ne upropastitelji svojih života.
Zanimljivo je da izvučemo par naslova i sadržaja, tako se u knjizi govori o otuđenosti, svi smo svesni danas nje otuđenosti, ohlađenja ljubavi, o obezličenju. Naravno, ima toga još, šta bi se tu moglo reći, evo da izvučemo, recimo, da govorimo malo o otuđenju. Šta zapravo znači to otuđenje i ohladnela ljubav?
Da. Lepe, i zaista evo sva tri naslova, i otuđenost međuljudska, i ohlađenje ljubavi, i uopšte obezličenje ljudske ličnosti, jeste realna stvarnost našeg vremena i naša savremena stvarnost, naše stvarnosti danas. Zato je, samo pre nego što odgovorim na pitanje, samo da konstatujem, evo, takvi pojmovi pokazuju jedan, pre svega, duhovno-psihološki, duhovno-duševni karakter apokalipse. Ne fizički, ne cela planeta gori u ognju i svi gorimo, sagorevamo u ognju fizičkom, razumete? Nego, recimo, što se pogrešno vidi i tumači, recimo, ima opomena, u onom smislu, ne pade kula Siloamska i pobije 6000 ljudi što su najgrešniji, nego da se da bude opomena onim ostalim grešnicima da se pokaju. Ne pade kula Vavilonska, to je trgovinski centar, i ubi tamo mnoge koji, nego da se ostali sete simbola šta ona znači i šta se događa, recimo, gledano kroz jednu duhovnu prizmu. I u našoj stvarnosti ratovi, vesti o ratovima, nesigurnost, znači jedna nadnacionalne vlade, ekonomija, politika, religija koju se ide u susret, ona naravno koja nije hrišćanska, mislim, Bogu otkrivena,
da
tako?
Kažemo, nove moralne, odnosno nemoralne norme, pogotovo, mislim, da su danas vrlo aktuelne.
Pogledajmo, mislim, kad sagledamo amoralnost našeg vremena, ona je za nas zaprepašćujuća. Zapravo ona nikad nije bila tako, u takoj eskalaciji.
I ogoljena.
Ogoljena, elementarna, javno pokazana i prikazana i poželjna, što je užasno. Pazite, niko više nema stida ni srama. Urednici takvih programa više nemaju stida, nego se, ja ne znam ko muku se podilazi kad je svako muka da je slušao o tome, kamo li da gleda, pošto ja čujem ponekad šta se događa, ne gledam dugo jako televiziju uopšte, mislim, i nisam neinformisana uopšte. Znači, jedan od, recimo, gubitak morala je bio jedan od, a on je jako bitan, jer gubitak morala je gubitak duhovne vertikale i veze s Gospodom, jel? Znači, prekrše zapovest ljubavi, ko mene voli, zapovest moje tvori, kaže Gospod. Znači, čim ne tvorimo, znači, mi smo protivnici, neprijatelji, ratujemo sa njim. Vraćam se na pitanje, znači, pitanje je bilo
otuđenost, ohlađenje ljubavi i
obezličenje. Jedan od znakova apokaliptične stvarnosti jeste ohlađenje ljubavi. Znači, ohladnit će ljubav mnogih, tako rečeno. Ljudi će postati prilično surovi, prilično egoistični, grabljivi, samoživi, samodovoljni, gordi, sujetni, pohvalni, sve su ovo reči, znači, iz biblijske koje upotrebljavam. Znači, mi možemo zaista slobodno reći da danas imamo takvu jednu stvarnost. Kad je neko milostan, milosnog uma, srca, duha, duše, volje, smatra se glupim, smatra se da ima neki nedostatak, da mu nešto fali, da nije dovoljno čvrst i odlučan. U svakom slučaju, zaista ovo vreme u kome nema milosti ni za koga. Oni sam rekla, ja rekao starac Parisije i Svetogorac. Ide vreme kad neće biti milosti ni za koga. Nema milosti ni za koga. To je zaista strašna jedna činjenica.
Roditelji ubijaju sobstvenu decu, govorimo o čedomorstvu, abortusima, deca su ustala protiv roditelja, međusobno se svađaju.
Znači, gubitak ljubavi, gubitak smisla, ljubavi u onom, prvo onom duhovnosnom smislu, za ljubavi za istinu, za pravdu, za moral, za dobro, za lepo, za harmoniju, za mir među ljudima. Znači, mi smo prestali da budemo tvorci mira, postali smo tvorci rata i svađa. Svi, skoro svuda, nažalost, vrlo često i crkvi, što je žalosno, tužno je što je tako. Postali smo zaista nemilosrdni, svako hoće da preživi on još jedan dan. Ne, šta će biti sa bližim i tako. Gospod se brine tajanstveno, hvala Bogu da što je tako. Znači, ih gubitak ljubavi međuljudske, u kom smislu? Ne samo ljudi govore često, volim te, sad je omiljena reč kad se javljaju na telefon, gde si ljubavi? Znači, svi kažu ljubavi, ali to ne znači ništa, jel?
Ili poruke.
Ili poruke.
Koje idu preko mobilnih, te volim te, te ovo, te ono, jel?
Jeste, ali prazne reči, znači, reči koje ne prati ta sadržina. A ohlađenje ljubavi, pre svega, gubitak krstonosne ljubavi, znači, žrtve za bližnjega, realne, duhovne, duševne, materijalne, znači, onda opraštanja bližnjim, suviše smo brze sudije za svačiju pogrešku, iz koje smo i sami grešnice koji grešimo, onda nošenje krsta sa bližnjim u smislu kad posustane malo pomoći nekakve, zaista se skoro izgubilo to osjećanje. Ja lično opet ga još kako tako ima, ja mislim da mi idemo ka vremenu da će to biti jedna potpuna realnost, još strašnija. Ljudi će umirati od straha od onoga što ide na čovečanstvo, opet kaže starac Pajsije. Ali, s druge strane, zato sam prevela knjigu i zato ću da govorim o toj temi. Slobodno govorim o njoj jer je jako delikatna tema, sa punom svešću da mogu neći na osudu, jer i starac Pajsije kaže, oni ko ne idu putem spasenja neće hteti da slušaju reči opomene da je naša stvarnost jest apokaliptična, iz razloga što ona izobličava savest, neuspokojenu savest. A s druge strane, opet, kažem, zato sam prevela i zato ja lično hoću da imam stav i da verujem, ako imam duhovno živ i budan, životvoran odnos sa Gospodom, u koga verujem, Gospodom Hristom, znači Svetoj Trojicom, znači svetima, Bogorodicom, znači u koje verujem, kojima se nadam, kojima se molim, od kojih ište mi tražim blagodati, blagoslov i zaštitu i pomoć i milost, i od kojih to dobijam, realno dobijam, ja to realno kušam u svome životu. Znači, ja hoću da verujem da su stanovnici neba moćni od stanovnika pakla, da je naš Gospod onaj koji svet pobedi, znači on ga porobi, stavi pod noge, ali da je to jedan proces koje čovečanstvo mora da prođe radi svog očišćenja. Znači treba duhovnom, sa duhovnim razumevanjem, duhovnim zdravim rasuđivanjem, sa jednim dubokim trezveno umljem i jednim smirenim umom rasuđivati o tim budućim apokaliptičnim događajima kao dobru za čoveka i čovečanstvo, a ne kao zlu. Ono je posljednje lekarstvo Božije. Ono je makrokosmičko lekarstvo Božije za ljude ogrezle u stanju duha koje je gore nego prepotopsko stanje duha. Tako je rečeno i tako jeste. I ono je zaista poziv na povratak na put Gospodnji u samo jednom makrokosmičkom planu. Znači, ne možemo, a da ga ne vidimo. Više nismo, nije u pitanju jesmo mi Srbi samo ovakvi, jesu li svi se nalaze pred istim iskušenjem vremena. Pa na kraju krajeva je pobune prirode koja se buni protiv tolikog zla i koja ne saglašava se sa zlom po naredbi Gospodnjoj, naravno. Kosmičkim promenama koje su pred nama. Ko prati malo naučno dostignuće, on vidi da smo pred ogromnim kosmičkim promenama koje dolaze 2012. godine. Znači, naučnici su već predvidjeli, već su izračunali, već su vidjeli, naravno, Bog je sve moguće može da izmeni, ali i on dao prirodni zakon kome je skriven božanski zakon, tako, po kome se sve događa što se događa. Znači, u tom smislu hoću da govorim o tome da je apokalipsa moja radost. Apokalipsa je prilika za konačno očišćenje, preobraženje, isceljenje duše od grehovnosti. Konačno za one ljude, pošto su tako umnožene krajnosti dobra i zla, toliko je zlo ogoljeno i elementarno, da ne možeš normalno čovjeku da se ne zgadi. Ne samo da on ne može da uoči svoju grešnost, nego ne može da ga podnese više to zlo, koliko je nepodnošljivo u stvari. Još na zemlji umanjenom obliku, kako li je tek u svoj ogoljenoj punoti, ili tako kako nam kažu. Kako nam paklene slike svesti prikazuju to, ali tako, znači zaista mora da nam se smuči ta stvarnost, moramo prethodnimo priziv, blagoslovi, blagodat od Boga i poziv od njegov da se odazovemo, ali svuda rečeno, svi sveti kažu, otkrivenje kaže da sluge Božje na kojima je pečat dara Duha Svetoga, to jest krst zapečatjeni krstom, neće nauditi zlo u meri u kojoj će uditi pre svega onima koji su nezaštićeni od blagodaću Božijom i krštenjem Božijim i pozivom Božijim. To je ono što je jako važno, jako bitno.
Znači, na nama je da ostanemo gospodnji, da bi Gospod ostao sa nama, jel?
Jest. Znači, naravno, pa da pribegnemo u luku crkve Božije, koja je Nojeva barka spasenja, i sa puno nesavršenosti kakvi mi jesmo savremeni hrišćani i naša crkva, ali svakako i takva kakva je Nojeva barka spasenja. Što ne treba nijednog časa prenebregnuti, zaboraviti, minimizirati, jer to je ono što nam je i rečeno i obećano. I možda smo recimo u doba Laodikijske crkve, to je crkva posljednjih vremena, ali tako je rečeno. To je ono možda najopasnije stanje duha za verujuće hrišćane, kad je rečeno, znači, da si hladan ili da si vruć, jer ako se mlak izbivat će ti iz usta, kaže Gospod. Znači, mlakost u verovanju, u očekivanju je naša najveća duhovna bolest našeg vremena. Dakle, vrlo je bitno da smo vrući, da smo ognjeni, da nekako dodajemo...
Da smo hrabri u veri.
Da smo hrabri u veri.
Da ispovedamo javno, da se ne da bojimo. Imamo,
da se ne bojimo, jeste. Onda, rečeno je, ali kukavice, strašljivci, rečeno, i ne znam, svi ostale kategorije, neću nabraviti, zadržat ću se kod ove, neće naslediti carstva nebeskoga. Znači, ako se ipak bojiš da sačuvam život, da sačuvam egzistenciju, da sačuvam ovo, da kalkulišem sa zlom, eto, upadaš u kategoriju mlakih. I što još kaže Gospod? Evo, stojim na vratima srca i kucam. Ko čuje i otvori, ući ću, večeraću s njim i bit ću mu Bog i on će biti moj narod. Dakle, crkva, Laodikijska crkva posljednjih vremena, ko ima Boga u srcu, ima i da kažem, veliku nadu, veliku tehu, veliki zalog spasenja. On realno i opitno kuša da je ono moguće i da je on okriljen blagodaću i zaštićen od anđela i da, kako da kažem, tutanj apokalipsa ne mora tebe da zahvati, premda to ne znači da nisi lišen, jer hoćeš da pomažeš spasenju bližih i zbog toga naravno stradaš i sam i zbog svojih grehova.
Evo još iz knjige da recimo kažemo nešto o tajni imena zveri i što znači broj 666. To je ono što ljude danas posebno zanima. Nekako smo svi površni i volimo na brzinu da saznamo neke stvari, a ono što je ostalo u knjizi neka pročitaju ljudi pa će videti.
Pa nedvosmisleno tumač ovog proroštva kaže da je to bar kod, savremeni bar kod. I nedvosmisleno kaže da, recimo, evo samo kako ću to protumačiti. Rečeno je žig zveri, na staroslovenskom se kaže načrtanije. A načrtanije na staroslovenskom znači grebanjem, utisnut pečat grebanjem, a načrtanije su uspravne prave linije. Eto ga, jedno tipično objašnjenje za bar kod. Šta je bar kod nego crte uspravne koje se grebanjem, to je utisnuti su. Jer pečat Božji, pazi, pečat Božji je pečat dara Duha Svetoga. I kad god se u otkrovenju kaže pečat, misli se na pečat Božji koji Bog daje slugama svojim rečeno na čelo. To je krst koji mi primamo, koji smo blagosiljeni.
I koji dobijamo na krštenju.
Koji došli na krštenju. I to je pečat dara duha, to je pečat Boži. I sluge Boži su stvarno zapečaćene time. To je činjenica, to je realnost. I mi smo i zaštićene blagodaću. I na neki način su pod skutom Gospodnjim, pod okriljem Gospodnjim, pod zaštitom. Naravno, to mi realno i osjećamo i realno i kušamo na svojoj koži. A s druge strane, načrtanije, to jest zamena pečata, nekim žigom koji ima, se zove žig, a ne pečet. Vrlo je bitno, zove se žig. Zašto je žig? Žig je žigosanje, a žigosana je stoka. Znači, stoka se žigoše u stvari. Žig se stavlja na, kao znak ropske poslušnosti, kao znak sopstvenog vlasništva. Znači, ti si moje vlasništvo, to je tvoja ropska poslušnost, ti si predmet u mom vlasništvu. Pečet se stavlja kao znak dostojanstva. Carski pečet, carski se nosio na prstu, znači kao znak dostojanstva. Znak vladavine cara, cara nebeskog, cara slave. A žigosanje se stavlja kao posjedovanje, kao porobljavanje, kao vladanje nad nečim ili nad nekim. Ogromna razlika tada. Zašto je žig zveri toliko bitan, postaje nebitan? Ljudi sada govore jedni kao treba primiti, ne treba primiti, tako dalje, tako dalje. Mislim, polemika jedna čitava u javnosti. Pa neka pročitaju Bibliju. Ona realno jasno kaže ko ima pečat Boži, njemu neće nauditi đavo i njegove sluge Božje. One će im pokušati, ali neće moći da ih unište, jer su zaštićeni Gospodom. To zaista podrazumeva našu silnu, ognjenu i jaku veru. I uverenje totalno da to tako jeste. Ako nema, on će primiti žig. E sad, zaista će oni koji primaju žig biti osuđeni od Gospoda i od...
Ali kada dođe to vreme, Gospod će jasno onima koji veruju da otkriti šta je to žiga, šta nije.
Da, ova knjiga sad do detalja govori da postoje etape. U početku je rečeno svi će primiti, svi bar kodovi na svim proizvodima, u toj smo fazi već svi. Znači mi ne možemo i da živimo, da ne kupujemo te proizvode, nema načina, danas je tako to regulisano, zahvaljujući celoj kompjuterskoj tehnici. Druga faza je iza toga je faza ličnog broja, koje smo sad fazi, znači identifikacionog broja, i za to je rečeno će svi primiti. Jer mi ne možemo bez dokumenta da živimo. Kako da živimo bez dokumenta? Ne možeš, ne postojiš. Treća faza je, koja je kratka faza, 3,5 godine, znači planetarna naredba, tako je rečeno, znači da svi moraju primiti na čelo i na ruku. Već sada, znači, to je mali mikročipić koji se ugrađuje ovdje između kose i čela, ili se ugrađuje tu na šaci između, kaže, prsta i palca, da je mekano, znači u kome su podaci o čovjeku, to se već zna, to je javna tajna, znači to su Americi već ko dobrovoljno hoće i primaju nekim delovima sveta koji su malo razvijeniji, životinjama se ugrađuje kao znak kontrole da se ne izgube. U svakom slučaju, znači, ta ista situacija će čekati nas. To je jedna realnost koja dolazi. E, ono što kaže starac Pajsije, to ne smemo da primimo. Znači, a pazi, to jeste realno. Kad mi pričamo da li se ja, ali ja ću ostati Hristov. Znači, šta je sad problem? Ti ostaješ Hristov, naravno, u srcu pretpostavljam da ćeš ostati Hristov. Ali je problem što si ti žigosan kao stoka i to je nedostojno čoveka. Mora da postoji alternativa da ja ne moram sa tim žigosanim žigom da idem kroz ovaj svet. Ljudi se boje da ću biti nadgledan, kontrolisan, prisluškivan. To me više, u stvari, uopšte ne interesuje. Jedno vreme kad sam to shvatila da je to realnost, malo je bilo onako zaprepašćenje pred mogućnošću gubitka čovjekove slobode, pa i čovjekove pravo na intimu, pravo na tajnu, da tako kažem. Ali u konačnoj jednoj svetlosti nebeskoj Bog se vidi i čuti, kaže vladika Nikolaj, anđeli se vide, demoni se vide pa zapisuju o nama šta radimo, pa nećemo se bojati više ni otrovenja naših javnih i tajnih događaja. Ali ima jedna činjenica da si žigosan kao stoka i da u svakom slučaju mogu slobodno kažem da sam zagovornik neprimanja žiga na čelo i na ruku, a dokumenta prethodno moraš da imaš, jel tako? Znači, a kako će, ja sam uvjerena da će uvijek postaviti alternativa i izlaz za ono koji veruju nadu, pošto u svim situacijama do sadašnjih
postojala. I ko što je Gospod uvijek pomagao svakom nekom?
Kako da ne? Ja se setim o Marije Egipćanke koja je živala u pustinji, ništa nije imala od zemaljskih dobara i živjela je, znači, angelskim životom. Ako je mogla Marija Egipćanka, možemo i mi danas u ovom vremenu, ako imamo makar delić te takve vere i te takve ljubavi za Gospoda. Pa eto, to jeste možda posljednje iskušenje. Imamo li ili nemamo? Šta je važnije? Koje je carstvo? Koje je bitno? I mi sami i naši bližnji, u krajnjem slučaju. Realno hoću da kažem, znači, rekli smo šta je 666. 666 je simbol talanata. Zašto je to uzeto kao simbol? Solomon je propisao da svi pokoreni narodi treba da daju 666 talanata zlata kao znak odanosti caru. To je bila simbol ekonomije, simbol moći, simbol poreza, simbol vlasti nad materijom ovoga sveta, još u Solomonovo vreme, koje su Jevreji, znači, tako nazvali tim imenom. I to je simbol i danas te iste moći, iste ekonomske i fizičke materijalne. Ona ima jednom simboličnom značenju, simbol od 3x6 cifara imena, znači ličnih podataka. Prosto je uzeta kao jedan, eto da kažemo, simboličan broj. Nije ona sad bitna sama po sebi, nije ona nikakav zver i tako dalje, nego ona je simbol. Mnogo toga je šta simbol u stvari. Ali je suština, recimo, u tom unutrašnjem planu bića, koje more, citiram patrijarha Pavla rekao, ali neka iz polja bude kao što je unutra. Znači, ako je svoje blagočešće unutra, neka ono sija na tebi i na spoljašnji način. Eto, u tom smislu možemo da kažemo da predsledeći žig zveri, jel tako, koji će se svakako nasilno sprovoditi, će biti prilika za novu formu društvenog uređenja, da se izrazim savremenim jezikom, koja će za jedne biti na jedan način, za druge na drugi način. A ja sam uverena da ćemo mi kao pravoslavni hrišćani, kao verni Hristu, znati da prepoznamo i znati da organizujemo na način bogougodan, da onaj ko hoće da ostane veran, da ne bude u mukama očajničkim, gdje mu je njegova vera stavljena na kušanje, do te strašne, do nekih smrti tako dalje, nema tako silnu veru, nego na način bogodoličan, lako prebroditi. Ja u to verujem potpuno. Da.
Gospod nas neće ostaviti.
Nedvosmisleno, kaže prorok Danilo, jeste posljednje carstvo, bit će carstvo svetih. Znači, svevišnjeg preuzeće carstvo i vladaće u vekove vekova. Znači, to je ono što je unapred dato i rečeno da će biti. I rečeno je u svim prorocima, starozavetni su govorili, najavljivali, i novozavetni proroci, sam Gospod Hristos, znači, mi znamo, ona ta stvarnost deluje daleko, ali oni duhovno i jeste veoma blizu suštini, tako da to je i pravedno i to je realno i znamo da je sva zli duhovi podnebesi osuđeni unapred, oni vojuju, oni će vojevati do kraja, recimo, ali i mi nismo bespomoćni u tom vojevanju.
Sa Janjom Todorović razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, dizajn tona Dragana Mirkovića.